Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz, nagu me kõik näeme, on suvi paksult käes, taevas on sinine kut kurivaim ja elu läheb aina edasi nii Nõmme raadios kui siin sama soovi peal Von Kleini restoranis, kus me üritame ikka ka niipidi naapidi hinges püsida, aga tundub millegi pärast, et see nöörikene hakkab kõikjal kaela ümber ikka rohkem ja rohkem kokku tõmbama. Muidugi müstilisi nähtusi siin on, mida võib seletada ainult inimhinge eripärad, ei millegi muuga, ja kui keegi tahab olla eriline esoteerik või vandenõuteoreetik, siis võib ju rääkida ka inimesest toimuvast jumala ja kuradi võitlusest, kus mõnel hetkel domineerib jumal ja inimene on täiesti mõistlik, arenemisvõimeline, aru saav eksemplar ja siis korraga ta ütleb, aga seaduse järgi ma võin sulle väänatavat niimoodi ja nüüd ma tahan väänata. Ja järgmisel päeval ta ütleb, et ega siin ei ole ju midagi isiklikku, vaata, noh, ma ju ei pidanud sulle seda sama essu keerama, aga seaduse järgi mul on õigus ja sellepärast ma pean seda tegema, sest ma tunnen tungi ja siis sa juba mõtled, mis kuradi loomaga õieti tegemist on, ühes küljes seaduse järgi ta ei ole ju kohustatud sigatsema, aga seadus ei keela, järelikult ta võib näidata oma üleolekut selle teise ja kolmandaga, no laiemas plaanis ongi siin taga üks niisugune kummaline moment, mis on võimaldanud Eesti riigil või riigi riismetel jõuda sinna, kus me täna oleme ja see ongi korralike inimeste tekitatud kaos neiliselt korrapärases riigis. Aga Nõmme raadio on tegusale Eesti inimesele, kes ei anna alla. Lööta korra pikali, ta tõuseb püsti ja väänab sulle järgmise käki kraesse. No heakene küll, ütleme niimoodi, et nali ja võika võitu. Räägitakse, et Eesti majandusel ja majutusasutustel just eriti olla praegu sünged ajad. Selle peale tahaks küsida, aga kellel ei ole? Ja vastata ise, nendel ei ole, kes on süngete aegadega harjunud. Ütlevad ju hiinlasedki oma targa lausega, mis on mitu tuhat aastat vana, et kui sa tahad kellelegi midagi tõsiselt halba soovida, soovi, et ta elaks ülemineku ajal. See on ikka juba sant küll ja sellest oma jõuga naljalt välja ei rabele ja meie oleme ülemineku ajal. Alles tormasid töötava rahva, tunglevad massid punalippude järel reas, üle võidu väljaku reageerisid tormiliselt ruuporist kostvale häälitsusele. Ja nagu Tallinna liiva kombinaat, uraa! Ja kõik karjusid uraa ja elasid kõige Tallinna liiva kombinaadiga. Nüüd ostetakse pilet ja minnakse turaka laulupeole või ma ei tea, neid laulupidusid on ka niimoodi, et ülepäeva ja tulge kõik kraksume koos. Ja mitte keegi ei pane tähele, et kui vanal hallil ajal nõukogude võimu ränkades tingimustes püüeldi huvitavate seadete poole, musitseeriti, siis nüüd on inimesed vabad, ega viisi pidama ei peagi, laula või teise otsaga, peasi, et laulupidu kõik koos, et pilet on ostetud, autoritele makstud ja majandus kasvab, kut kurivaim ja sinu püksid jäävad järjest lühemaks ja sa ei mõtlegi, et talv tuleb, sest pükste jaoks pakutakse tarbimislaenu ainult 200% aastas või kurrat seda teab, mis see on. Sellest räägime kunagi teiste meestega ka. Valitsus on tõstnud majutusteenuste käibemaksu, seda selleks ilmselt siis, et kantida endale pagulaste majutamise raames natuke rohkem raha. Hea küll, nali. Soome ja Vene turistid eriti ei taha nagu siia tulla, paljud ameeriklased olla tühistanud Venemaa hirmule viidates oma hotelli broneeringud, välja arvatud muidugi need ameeriklased, kes tulevad siia raske relvastusega tõestamaks, et Venemaa on järjest lähemal järjest rohkematele NATO baasidele. Paneme 5 baasi veel Eesti piiri juurde ja Venemaa on ohtlikult lähedal veel 5 baasile. Ja selle peale võib tulla ka Venemaa retooriline rünnak, kus ta, nagu meie meedia kuulutab, teeb Euroopa Liidu suunas õua. Aga meie ei karda, sest meil on NATO, meil on mikser. Ma ei tea, kas tal valge hobune ka juba on broneeritud kuskil, aga on. Ja tema ilmselt on see mees, kes kui pauk lahti läheb, sõidab esimesena Ameerikasse, sest välismaal on ta tõenäoliselt kasulikum kui kodumaal. Mida tegelikult näeme juba praegu, aga on nagu on. Ahastama paneb terve Eesti rahva ja muidugi Eesti majanduskasvu südamesse võtma seltskonna see, et järjest suureneb vaktsineerimata laste hulk, mis tähendab, et järjest rohkem vaktsiiniportse ei leia rahalist katet. No kurat, igale lapsele 5 pritsi kanni! Olgu vaktsineeritud, muidu majandus jääb seisma ja sureb nakkusse esimesena. Möödunud aastal olevat Eestis 2-14 aastate vanuse rühmas olnud, pange tähele, 6601 last, keda ei ole kordagi vaktsineeritud leetrite, mumpsi ega punetiste vastu. Kui oluliste objektide maksumus on, sinna läheb 43 miljonit, sinna läheb 2 miljardit, täpselt nii palju, siis vaat lapsed on ühe lapse täpsusega välja arvutatud. Ma mäletan kooli ajast veel, et viga võib olla pool viimase koha ühikust, ehk võibolla see viimane laps 6601 on jõudnud juba arsti kabineti, aga sealt jalga lasknud, nii et ei ole seda purtsu kanni saanud ja aga hea tahet on näidatud. Ja siin teatakse millegi pärast täpselt mitu, aga mujal 10 miljonit, 100 miljonit siia või sinna, mis see loeb. Ja kui vaadata, mida on läinud meile maksma igasugused imelikud ehitused. 250 000 läks Kadrioru kosmeetika peale. 250 000 eurot. Kosmeetilised parandused kuskil staadionil. Mina ütleksin selle peale nõukogude aegse vana raamatupidaja sõnadega. Kurat keegi varastab. Aga see on vandenõuteooria, seda ei usu keegi. Teada on, et täpselt 250 000 läks kõrte kõverdamise ja muu niisuguse dekoratiivse peale. Ja nüüd aastatakse edasi, et kahjuks meie laste asutused ei saa keelduda vaktsineerimata laste vastuvõtmisest. Sest ei ole veel sellist seadust, aga muidugi võiks peale suruda, et kui sa oled vaktsineerimata, siis näiteks ei tohi sa külastada toidupoode, sa ei tohi ületada ristmike, kus üheaegselt võib olla mitu inimest ja nii edasi, siis läheks vaktsineerimine lahti küll. Kalifornias olla vastu võetud sellel nädalal seadus, millega muudeti laste vaktsineerimine kohustuslikuks, sellepärast, et aktiivseid ja agressiivseid on seal piisavalt palju, aga paari lapsepõlves tehtud süstiga on võimalik need asjad siiski paika panna. Eesti poliitikud võtavad selle muidugi teadmiseks, aga veel mitte eeskujuks, kuigi vaikimisi on see käsk juba jõustatud. Ja nüüd siis Tänase päeva meie aja kangelaste juurde Sven Mikser ütles, et USA raskerelvastuse eelpaigutamise otsus Ida-Euroopa riikidesse on töös. No töös selles mõttes, et tahaks ju reisida siia sinna, tahaks ju rääkida õua-õua, anga-anga, paigutame või ei paiguta, kui paigutame, kuhu me paigutame, kas me paigutame, kas me takistame sellega, kui me paigutame või paigutame sellega, et me takistame ja nii edasi. Ja uue otsusega annab USA Putinile, Venema presidendile mõista, et ta on valmis kaitsma kõiki oma NATO partnereid, isegi kui need asuvad Venema külje all, nagu paigutatavad baasid. Mõju ja vastumõju, kurat temaga. Täna meil, nagu me kõik teame, on 15. Ramadan 1436 või 2. juuli 2015, ehk siis 15. Tammuz 5775 või 2. heinaku 10228 või juuliuse päev number 2,457,206. Ja täna 1917. aastal juhtus niisugune asi, et Tallinnas Estonia saalis tuli Eesti, Tallinna, Eesti Liidu eestvõttel kokku ülemaaline rahvaasemike kongress ehk rahvakongress, et lahendada võimukriis. No sealt see meie tänane kriis alguse saigi ilmselt, aga 800 esindajaga üksus lõhenes, nagu see koht, mille peal me istume, ja vasak tiib lahkus, mis inimorganismi puhul muidugi on võimatu. Samal ajal Narva Seltskondlik komitee korraldas rahva küsitluse, enamik osalenutest pooldas Narva ja selle ümbruse eraldumist Jamburgi maakonnast ja omaette Narva maakonna loomist Eestimaa koosseisus. Täna 1987. aastal suri Karl Linnas, mitte vabaduses, vaid vangistuses, kahe suurriigi kokkuleppel ja tema siis on ainukene ametlikult teada olev eestlane, kelle USA andis Nõukogude Liidule välja teatavate tehingute kinnitamise ja vormistamise raames. Niisugune see lugu on. Täiesti juhuslikult astus täna Nõmme raadiost mööda Tiit Madisson ja mitte ainult astus, vaid ka istus siin stuudios tema hetkel on. Ja eks siis tuleks küsida, et Tiit, ma siin tulistasin nüüd nagu muiste ja mullu suure hulga sõnu suust välja. No, kas jätis ka meelt ülendava mulje?
Tere Nõmme raadio kuulajad, ma tõesti astusin siit läbi, et mul ei olnud nagu plaanis mikrofoni ette tulla, aga no Margus ütles, et võiks ühe suvise jutu rääkida, no mis saab jutu vastu olla. Aga mina suhtun siin Eestis aset leidvasse juba ammu nagu mingisse absurdi teatrisse. Minu meelest on see lihtsalt agoonia ja siis see agoonia väljendub igasugustes nüüdses sündmusekestes, mida siis siin meedia muidugi võimendab kõvasti. Teine asi on muidugi see, et mis siin üldse toimub. Tähendab, kogu aeg hakkad mõtlema, et ongi tõepoolest üks suur absurdi teater, no nende infokildude järgigi mõtled, et, no, et kas ühes riigis, mis on nagu selle rahva oma või selle rahva edasi kestmise väljendus, et kas selles riigis siis niisugused asjad peaksid toimuma. Aga nähtavasti, kui see riik ei ole võimeline enam eksisteerima, siis ongi see, need faktid väljendavadki tegelikult no, seda olemust mis, või seda olukorda tegelikult, mis siin valitseb. Mulle just hakkas eile ma ikka surfan netis ja vaatan ka uudiseid, et lihtsalt tahaks nagu kaasa elada nendele, et mis siin toimub. Praegu on muidugi suur pagulashüsteeria käimas. Pidevad Nõmme raadio kuulajad vast mäletavad, et 22. juunil see oli siis enne jaanipäeva, kohe ma ütlesin, et see pagulasvärk et see aetakse, ütleme nüüd sügiseks jutti, et kõik on sügiseks veendunud, välja arvatud võibolla mõningad äärmuslased, kes ei taha veel tunnistada, et me peame ikka solidaarsed olema, et kõik klatitakse ära ja sinna see lähebki, sest praegu selgelt vaatad neid uudised, kuidas püütakse seda teemat nagu eestlastele meelepäraseks teha ja tehakse ka, siin ei ole mitte mingit kahtlust. Aga mind hakkaski nüüd huvitama, et kas nüüd, tähendab, millest on see hüsteeria tekinud, kas see tõesti nüüd see 200 pagulast, mis väidetavalt siis tuleb 2 aasta jooksul siia, et kas see on nii hirmus arv? Ei, see ei ole hirmus arv, ma arvan, et ka 2000 ei oleks hirmus arv Eesti rahva jaoks. Asi on lihtsalt selles, et minu arvates, tähendab, see vastasseis on sellepärast tekinud, et see on ebaõiglane. Tähendab, see, noh, ebaõiglusega eestlased on harjunud ja kõrvad lontis on talunud seda ebaõiglust ka oma riikluse nii-öelda tingimustes juba ligi 25 aasta vältel ja ei ole eriti ka vastu hakanud ebaõiglusel. Ja just ma olenki mõelnud, et noh, et kas nüüd on see mõõt nagu täis, sellepärast noh, sisuliselt on ju see tõesti ebaõiglane, kui meil on ju väga palju inimesi, kes teevad noh, miinimumpalga või natuke suurema raha eest tööd ja peavad ennast ära elatama ka tihti oma peresid veel et, ja saavad siis palka 420 eurot näiteks, kui selle samasele pagulasele makstakse 1000 eurot, mitte millegi tegemise eest. Et see ajab muidugi tähendab sapid keema sees. Ja ma nüüd tahakski jälgida, et noh, kaua see nüüd see vastupanu või see ebaõiglusele vastu hakkamise püüdmine nagu kesta võiks. Ma nagu ennustan, et sügiseks on asi lõppend. Ja nüüd on teatavasti oli siin Toompeal meeleavaldus, kui EKRE korraldas selle meeleavalduse. Siis oli noh, ise nad hindasid seda 1500 kuni 2000, mina olen koha peal, tähendab Toompeal ei ole 25. aasta jooksul kunagi nii palju rahvast olnud.
Ära ütle, oli Euroopa Liidu ka see hääletuse eelpäeval kõikide usukonfessioonide meeleavaldus ja vaat sinna poleks rohkem inimesi naljalt mahtunud. See oli suurem ja see on meeleavaldus, millest minu teada ei ole kuskil kirjutatud riidagi, kus me käisime Harri Raudverega ja noh, seal oli rohkem kui kunagi varem, sest plats oli täielikult täidetud.
Vaat selle meeleavaldusega ongi nii huvitav lugu. Mina olin ise ka Euroopa Liidu vastane ja käisin seal ümarlauas, seal mis Paides oli ja põhimõtteliselt ka televiisoris õnnestus esineda, kui seal see, tähendab see euro propageeriv, see buss käis seal ja siis muidugi keerati, näidati mõnda inimest seal ja keerati kõik teistpidi ja siis veel mul on hästi meeles TV3-es veel ütles, et jah, ei, Madison mõtleb ka, et ikka Euroliit on ikka hea astuda. Tegelikult ma rääksin just vastupidist juttu. See propaganda oli nii vägev. Ma kahjuks olin tolle ajal vallavanem ja olin üsna hõivatud ja ma tunnistan ausalt, et mina ka ei teadnud sellest meelevaldusest mitte midagi. Ja ma nüüd kuulsin, noh, ma olin vahepeal muidugi ära, kuulsin alles nüüd hilja aegu sinu käest, et olin nii väge meelevaldus olnud. Aga
see oli meeletu, mass. Ja kujuta endale ette, kui kõik kirikud on kohal, kui kõrvuti istuvad, noh, härra Ritspek, vene õigeusu esindajad, ma ei tea, kes kõik.
No vaata, siis ma peangi kohe nüüd
oma kogudustega loomulikult.
Ja nüüd ma peangi siis väitma, et mul ei olnud õigus, kui ma olin sellest tolkorral. Ma tõesti meeleavaldusel ei olnud ja ma isegi ei teanud oma häbiks, pean tunnistama, et see meeleavaldus oli olemas, seda suudeti nii hästi maha vaikida.
No ei lubatud öelda, kus juures sõnavõttudes öeldi, et mitte sõnagagi ei tohi puudutada Euroliiduga liitumise teemat. Seda, no on see nüüd tõsi või mitte, igal juhul nii ütles mulle üks tegelane, kes oli seotud otseselt asja organiseerimisega, korraldamisega. et seda teemat ei lubatud puudutada. Sõnavõtte oli, need oli vaoshoitud tagasihoidlikud, ilmselt sealt alates ongi noh, mõned sõnavõtud niisugused, et räägitakse väga pehmet juttu ja siis mängitakse hoopis ütle, millal tuled sa või midagi niisugust loilakat pikniku muusikat ja jäetakse mulje, et just nagu on, aga tegelikult ei ole ka. Sellepärast see nõukogude likkus mul kraabibki igakord, kui ma lähen meeleavaldusele, et seal on kas noh, üpris... Ma ei taha hakata omadusi siin nüüd jagama, aga põhimõtteliselt seal on puudulike teadmistega inimesed, kes eelkõige tahavad näidata, et mina nüüd sain aru ja nüüd mina seletan teile ka, kuidas asi on ja minge nüüd laiali, sest minul hakkas pärast sõnavõttu kergem. Enese eksponeerija.
No ma jätkan oma teemal. Tähendab... Ma tunnistan ausalt öelda, et minul viimane kord, kui ma seal meeleavalduses oli, mind valdas samasugune tunne nagu sindki praegu, et tähendab, teema oli ju, noh, seal oli kaks teemat, esiteks muidugi see pagulaste värk, aga teiseks veel, noh, see samane käibemaksu tõstmine, ütleme, kütuse käibemaksu tõstmine, aga muud asjad, et ka see teema, ka sellest räägiti seal, muidugi see oli juba, ei olnud enam aktuaalne ja nüüd võeti see käibemaksu seadus ka kobar seaduse nime all vastu, aga mul jäi ka niuke tunne, tähendab, rahvast oli tõesti palju, et minu arvats me arutsime teiste inimestega, kuna väidetavalt eelmise, mis enne seda oli EKRE noortekogu oli teinud, et nemad olid isegi tollal üle lugenud osavõtjad, et siis oli natukene üle 3000 olnud, aga seekord oli rohkem tunduvalt. Meie arvates oli, no, ütleme, 4-5000 võis seal koos olla, sest platsi peal oli tõesti palju rahvast. Aga jah, mulle jätis ka see mulje, et kippus see asi niuke pikniku mood ja ma ei tea, kas on see eestlaste iseloom selline. Et
no vaata, eesmärk on kontsert ja esinemine, mitte sealt tulenev tegevus. Selles ongi viga, lastakse aur välja ja homme ei juhtu midagi. Aga eile, aga ma ütlesin, aga ma näitasin, aga ma panin kifti kidra solo ja
Ja oligi nii, et tegelikult oli, tol päeval oli ju Riigikogu istus veel koos. Ja minu arvates oleks tulnud mitte rääkida rahva poole, vaid tõesti oleks need sõnavõtjad oleks pidanud ronima kas või tabureti peale ja rahva selja taga. Ja hääle kõvendas süüdma riigikogulastele, et mida te teete, kas teil aru ka peas on ja selle asja nagu emotsionaalsemaks ajad, et ka rahva oleks saanud võibolla natukene oma meelsust rohkem, rahvas oleks saanud meelsust rohkem näidata. Aga nüüd on 18. juunil on Vabaduse platsile hakkamas uus meeleavaldus ja nüüd on siis mingisugused, tähendab, mingisugune rahva liikumine, mis on anonüümne. See aetakse nüüd Facebooki kaudu kokku seda rahvast, nagu ma asjast olen aru saanud, minul endal mingit Facebooki ei ole, mina olen nüüd vanaaegne inimene ja ma ei taha ka, et minu kirjavahetust igaüks saaks jälgida. No see selleks.
Aga nüüd... Kui sa teaksid, kui palju niisugusi organisaatoreid on, tehakse parteisid, rahva liikumine, meid on juba 8 meest, meie oleme rahva liikumine, tead, see asi on tragikoomiline, sellepärast, et mingisugust ühtsust ja eesmärki ei ole, saadakse kokku, minnakse tülli, no nendel on oma nõudmised, aga mina kui juhatuse esimees seda läbi ei lase, ja see on totaalne totrus, mingisugune kuradi nõukogude aegse bürokraatliku süsteemi taastamisloot, on seal nagu kõige suurem, et paneme asjad paika, siis teie kantke mind kätel ja mina olen suur juht.
Ei, no selle asja põhjuseks on tegelikult inimeste need, kes midagi tahavad teha, ülisuur ego ja rumalus, lihtsalt rumalus.
Ega nad ei tahagi midagi teha rohkemat kui
ennast eksponeerida. Ja,
teadmisi ju ei ole.
Ma olenki sellele veendumusel jõudnud siin, noh, nüüd Eestis oldud kuude jooksul. Ma ütlen ausalt, ma alguses tulin ka, et noh, olin nagu paremal arvamusel, sellest 5 aastat olen ära olnud ikkagi ja eriti nendest Eesti asjadest teamõtted, et noh, nüüd on olukord päris hulluks läinud, et äkki on nagu tulnud mõtted tulevad pähe, et äkki peaks tõesti midagi tegema koos, aga ei, mitte midagi muutunud ei ole tegelikult, nii et ka paremad inimesed, ma pean paremateks need, kes siiski suudavad mõtelda ja suudavad aru saada, mis tegelikult ümberringi toimub, aga ka need paremad inimesed, kes on isegi koos omavahel, ütleme nüüd on kirjavahetsus, on nende niinimetatud listide kaudu, kus iga üks saab oma arvamust avalda, ma olen jälginud ühte seda listi, milles ka mina olen, minul tuleb see kirjavahetus koju ja tõesti masendus tuleb peale, ma tihti peale, ma vaatan, kes on selle kirja kirjutanud, siis kas tasub seda lugeda, mõni tüüp on lihtsalt päevast päeva lihtsalt targutab ja muud tolku midagi ei ole, aga ma tulen sinne nüüd selle 18. kuupäeva juurde välja. Tähendab, eelmine see meeleavaldus oli EKRE nagu korraldatud, noh, siis oli kuulda või lugeda ka kommentaar, et oh, et ei mina ikka sinna sellepärast näinud, mina EKRE-t ei poolta, kuigi ja see teema on küll, et ma olen ka nende pakulaste vastu, ma nüüd tahaks vaadata. Nüüd on niinimetatud rahva liikumine, mingi anonüümne. Et ma saan aru, inimesed kartavad äkki tead, et oma nime all esineda, et teeme kui, salaja.
Tähendab, kui nad pääsevad võimule, siis nad pääsevad, nagu kunagi oli tööliste keldes üks pilt mingisugusest tööliste konverentsis.
Maskides.
Ja siis on meie ministrid anonüümsed, riigikogu istub kotid peas nagu mingi kuradi Ku Klux Klan. Võetakse vastu otsuseid, mida rahvale ei öelda, anonüümse autori anonüümne teos. Mis see tähendab siis, kui sa oled anonüümne, sa ei saa teha avalikku üritust või on see mingisugune noh, kirbud sirkus. No. Organisaatorid ise peale ei tule. Nemad on anonüümsed. Tiit, mine pea sina kõne, meil on jõle põne vaadata, kuidas siin vangi pannakse.
Noh, paraku Tiit vist enam kõnesid pidama ja minu kõned on peetud juba.
Ei, Nõmme raadius ikka mõne peab.
No, Nõmme raadius võib nagu rääkida, sest tead vähemalt, et Nõmme raadio kuulajaskond on nagu öeldakse, omad inimesed vähemalt saavad asjast aru. Ma ei arvagi, et Nõmme raadio kuulajaskond kuskile meeleavaldusele läheb või oja jumal veel kuskile politseiga kähplema, nii et selline arvamus on ammu surnud mulle.
See aeg on möödas.
Ja. Ei, no huvitav on ikkagi sellepärast, et ja on ka, et suvi on nagu kätte vist jõudnud, vähemalt on soojaks läinud, nii et
ma... Ja 18. on sind võimalik näha seal meeleavaldusel ka, astun läbi ikka või?
No ma astun läbi, sel juhul mul üks vana kamraad, kes elab muidu pidevalt küll Rootsis, aga kell on suvekodu siin põhjarannikul mere ääres ja ilus männi mets on seal kutsus mind suvitama, ma ei tea, kui ma olen suvitamas, siis ma ilmselt jälgin seda meeleavaldust kuskil internetis.
Nii et ma just mõtlesin mõningase õudusega, et mul ka auto katki ja tead, remondi raskuse muud taolised, et peaks sind aitama linna sõita linnast ära, aga noh, elu on juba niisugune.
No küll me hakkame, saame kudagi.
Jah. Peaks saama küll. Aga Tiit, paneme selle intrigeeriva koha peal praegu sinuga punkti ja ma kuulen juba siin ees ruumis kobistamist, nii et võib aimata halba. Aitäh, me kohtume veel. Aga natukene jah, vahekild, see nii kuni rahva liikumine käib. The Guardian on oma valdusse saanud salajased dokumendid, niimoodi algab täna üks uudis. Ja need salajased dokumendid ilma igasuguse karistuse hirmuta ka avaldanud oma väljaannete lehekülgedel. Tähendab, need dokumendid ei ole mitte salajased, vaid lihtsalt värsked. Muud midagi, salajaste dokumenti, no te teate, mis juhtub, kui keegi peaks riigisaladuse välja andma või nii edasi. Millest dokumentid? Dokumentide järgi ei ole Kreeka majandus järgnevad 15 aastat jätkusuutlik, isegi juhul, kui Kreeka nõustuks kõigi reformide ja eelarve kärbetega. Mu meeles peaks see olema isegi viimasele nutrijale selge, et kui hapnik kinni keeratakse, siis sa ei ole tükk aega jätkusuutlik kui kunagi üldse. Tegelikult on see signaal ainult ühest. See Euroopa majandus ei ole jätkusuutlik. Vaatasin mina ka ilusat propagandistliku pilti, tegin Delfi lahti ja vaata, mida nemad söövad, vaata, mida nemad joovad, vaata, kui kalli kella nemad ossid, vaata ja kadesta kõiki teisi. No heakene küll, lõõbin, aga fotod, vaata, kui palju raha küsitakse õlle summeril söögi joogi eest, no allah hoia. See on niisugune asi, mida peab vaatama iga Eesti inimene, ka need, kes ei ole vaktsineeritud, sest siis nad teavad, kui palju raha küsitakse ja nii edasi. Ja muidugi esimene pilt on, Saku sildi all neeger teeb šašlõkki, tõeline integratsioon. Saku, ma ei teagi, kellele see praegu kuulub. Aga oli seal, mis Saartvalliga juttu niipidi, naapidi. Šašlõkk, see on nagu Gruusia mägirahvaste toit, neeger, see on siis kuskilt sisse toodud või paguldunud siia. Ja harjuge pildiga, Saku egiidial teeb neeger teile šašlõkki ja pool liitrit õlut saab kätte 2,5 euro eest. No see on see, ilmselt see kõige lahjam õlu, see ja Apollo otsad ülemine alumine, millel on 3 päeva seilivus aega ja mida vanasti kutsuti või no, kutsuti ja süüta poiste pissiks, et see siukene, et kallad sisse ja juba hakkab alt välja lekkima. Siider 3 eurot, no muidugi ei ole öeldud, kui suur kogus see on, kokteilide hinnad lähevad kõrgemaks, kuni 10 eurot, veinigi saab osta ja väikese pokaali eest tuleb välja käia 3 suure eest 5 eurot. Nii et joo rohkem, maksad vähem, aga raha saame sult kätte. Ega midagi, tõepoolest, kui ikka klunk teha pidevalt, siis võib elu natukene aega tunduda. Hea, olen ju varemgi öelnud, et pool liitrit või enam viina on keskmise Eesti inimese puhkus Miami Beaches. Ja nüüd, minu daamid ja ära, mõne daamid on ära, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kaverid, tavarši, ei ole mina saates, üksis saates, on potsatanud 2 inimest korraga ja võib öelda, pind on perses tagasi, Andro Roos ja Harri Raudvere ja hakkame peale kõige ulmelisematest teemadest. Vaata, lugu on ju niimoodi, et tänased vandenõuteooriad on tavaliselt homse päeva esikülje uudised ja kui ma nüüd küsiksin siiralt kõige selle peale, Harri ja Andra, mida ma teist tean, kas tohutu hulk tõkkeid, mis teie tegevusele ette on veeretatud, võivad olla seotud näiteks sellega, et võtmeisikud 10 fruktit teadsid, et Eesti täitub NATO baasidega ja tõestab sellega, et Venemaa on oma territooriumi liitlastele ohtlikult lähedale maha kükitanud. Kas näiteks tuuleparkide tõrjumine väitega, et meie mingi kärnane radar peab olema künka otsas, võib olla seotud NATO baasidega, kas mingisugused finanseerimised, finansinspektsiooni või tont teab, mille tegevused võivad olla tegelikult põhjendatud või põhjustatud sellest, et meil tuleb Rail Baltic ja raha liigub teistmoodi, et pagulaste mingi 43 miljonit väidetava 2 aasta peale jagatud 200 inimestega on siia kuhugi kuidagi laekumas, see tuleb peita mõne ministeeriumi või kurat teab, kelle eelarve ridadesse. Noh, soga küll aga, härras, et kumb alustab?
No tere, Nõmme raadio kuulajad. Jah, ega paljud sellised küsimused, mis sa ka nüüd esile tõid ja on esile kerkinud, annavad alust arvata, et nii vägagi palju küsimusi on ette teada, ette prognoositavad ja planeeritavad. Ja kui nüüd vaadata kas või nende samade tuuleparkide küsimust, et sa küsid, et kas on see mingisugune seos NATO baaside käik, ma ei ütleks, et nad just NATO baasidega seos on.
NATO baaside energiavajadusega suuremate liikumistega
lõpus. Kindlasti mitte, tähendab, see on ikkagi nii nimetatud korporatiivne ühiskond, mis Eestis ruulib täna ja põhimõtteliselt kindlasti ei ole huvitatud teatud seltskond, kes täna omab selliseid tootmisvõimsusi, ei ole huvitatud täiendavate konkurentide turule tulekust.
Ari,
ja
sellega
on võimalik kasutada, ma tahan sulle lõpetan oma selle mõtte ära, sellepärast, et noh, ma vaatan nagu praegu väga konkreetselt ühte arengut Ida-Virumaal, kus kaitseministeerium on jätkuvalt vastu, et sinna tuulepark ei tule. Samas on annud ta kõrvale tuulegeneraatoritele või tuuleparkidele kooskõlastused, mis on palju kõrgemad, palju suuremad, palju võimsamad, segavad radarid palju rohkem. Ja ainukene küsimus on see, et nende tuulegeneraatorid, tuuleparkide hoonestusõigused on riik maha müünud ja saanud sellest raha. Tähendab, kui riik saab raha...
Konkreete, kes on riik? Kes müüs? Kellele müüs? Mida no, müüs?
Riigi eelarvesse läks see raha, aga riigi eelarvet tead ju väga hästi, kes tegelikult riigi eelarvet kamandab. Riigi eelarvet kamandab praktiliselt see, kes on täna võimul, sest nemad jagavad, panevad paika riigi eelarve ja läbi riigi eelarve saab teatud grupp inimesi või klikk saab endale lubada ühte kui teist kas või läbi investeeringute. Noh, tähendab, see on selge, kes seda saab, eks? Noh, riik. Riik on vahend, mille kaudu toimub rahaliste vahendite ümber jagamine. Andro oskab seda palju paremini kindlasti seletada.
Väga hea, kas meie mikroskoopilise riigi, veel mikroskoopilise mingisugune korporatiivne kähmikond on nii iseseisev, et nad võivad langetada otsuseid?
No, teatud piires kindlasti, Margus, võivad nad need otsuseid langetada. On täiesti
no, selge. Reeglite raames.
Mängumaa on kindlasti olemas paika pandud ja kätte antud, see on selge. Küsimus on
see võib olla ka põhjus, miks Eestil ei ole arenguplaani?
Eestil on kogu aeg olnud arenguplaan, nagu sa tead, see on suurepärased plaanid. Minna, saada NATO liikmeks, see on üks arenguplaani eesmärk, mis on tänaseks täidetud, teine on saada Euroopa Liitu, kolmandaks võtta kasutusele euro. Need on need arenguplaanid või kavad, mida mina olen kuulnud. Muid arenguplaane või kavas, mida riigis kuulnud ei ole.
Kui minu arenguplaan on hankida võõras haamer, hankida veel 5 liitrit toiduõli ja saada endale idioodi nimetus, kas see on arenguplaan või on see mingite vahendite see kogumine on... selleks, et... kellegi käsu täitmisest
see on sügavalt, sügavalt korrelatsioonis sinu IQ-ga tead, eks? Kui sa arvad, et sinu arenguplaan seda
sinu näited väidavad, rahuldab. Et riik on korrelatsioonis oma arenguplaaniga ja NATO ei ole mitte vahend, vaid on eesmärk. Tegelikult on NATO sõja tekitamise vahend ja see sõda tekitatakse.
Ja
nii nagu minu toiduõli, mille peal keegi võib libastuda ja muidugi peab pilitrammi alla jääda.
Ja kui me nüüd räägime, tähendab NATO-st ja räägime nüüd Venemaast, eks siis on täiesti selge, et nii nagu me teame, kes on NATO või mis on NATO. NATO on praktiliselt Ameerika, me võime rääkida siin ükskõik mida ja öelda, et ta koosneb väga paljudest erinevatest liikmetest. Dikteerib paratamatult NATO tegevus Ameerika. Ja Ameerika ei ole pidanud tõesti ühtegi sõda oma territooriumil ja kui siia tulevad NATO baasid ja siin on kõrval nii nimetatud vaenulik Venemaa, siis...
Mis nihkub järjest lähemale NATO baasidele, nagu sa näed.
ja siis on ju päris selge, et kogu Eesti plaanitakse ju sõjatandriks, noh, sellise mudeli järgi. Üks kõik, kuidas me seda nimetame, kas kaitsmiseks või positsiooni hoidmiseks või ründamiseks, Aga
ja mõneti põhjendab konflikti, seda Rail Balticu vajadus.
Konflikti korral, no Rail Baltic on võibolla, et saab kiiremini Euroopasse jalglasta. Aga Eesti jääb kindlasti sellesse regiooni, mis on haaratud aktiivse sõjategevusega ja põhimõtteliselt nii, nagu me teame, on ka Vene pool öelnud, et kui läheb madinaks, siis Eestist ei jää kivi peale.
No hea küll, öelda võib igasuguseid asju, võibolla kive ei olegi, mis jääda saaksid, aga ikkagi teoreetiliselt sõda käib huvitavate vahenditega ja selle üks näidetest on ka Andra sõda teemalt, me käsitleme ühel hetkel Eraldi, on sõda selle ümber, et no näiteks Kreeka praegu teeb trikki, mida serveeritakse kui lahkumist siit, kui põgenemist eemale hoidmist, tegelikult Kreeka sooritab võimsa rünnaku, mille puhul öeldakse, Kreeka kaotab ju nüüd ühisraha, aga ta saab oma raha võib-olla tagasi. Nüüd peab Eesti Pank hakkama maksma Euroopa Keskpangale, aga Eesti Pank on ju Euroopa Keskpanga täis oma, nii et kratsides kerakesi tõstetakse raha ühest taskust teise ja öeldakse, et aga Eesti on süüdi, et me nüüd ühest taskust teise tõstsime. Kas see ei meenuta natuke kõige lihtlabasemat sõda ainult teiste vahenditega? Ühed jäävad nagu vaesemaks, teised nagu ei jää. Üks kamp sunnitakse nagu tööd tegema, ilmselt Kreeka sunnitakse tegema oma riigi heaks praktilist tööd, ehk siis jätkama oma orgaanilist elulaadi. No on piisavalt segane juba, Andro.
Ja minu arust üks viga, mis sa tegid, on see, et Eesti Pank peab hakkama maksma Euroopa Keskpangale, kindlasti mitte ei hakka Eesti Pank maksma, vaid garantiid ja muustused on ikkagi riikidele, sellepärast, et
no serveeritakse, et Eesti Pank peab hakkama maksma.
No, võibolla ta vahendab seal makset läbi kommertspankade või midagi taolist. Ei ole need tehnilist asjad nii kursis, aga fakt on ju see, et tegelikult kuidas on, noh, Kreeka on siin muster näidises võetud, tegelikult toimib ju kogu euroalal ja kogu Euroopa Liidus. See asi täpselt samamoodi ja mitte ainult, noh, Ameerika Ühendriikides ja muudes taolises intressipanganduse süsteemides, et kui nüüd, noh, ütleme siin, see intressi majandus ilusti areneb ja kestab ja areneb ja laieneb, siis on selge, et intresside maksmiseks ühel hetkel raha ei ole, kas siis eurosid, dollareid, mida iganes, mis seal alal just parasjagu kehtivad. Ja see tähendab seda, et on tarvis siis põhimõtteliselt täiendavad vahendid keskpanga poolt trükkida või on tarvis siis kuskilt mujalt need vahendid leida, kelleltki need siis ära võttes. Ja kus need vahendid ikka leida, noh, rahatrükk on rahatrükk. Teine asi on siis see, et me teame, et riikide valitsused kindlasti kriisisituatsioonides on toetanud kommertspankasid. Ja minu arust jooksis ilusti ka nädalavahetusel, eelmisel nädalavahetusel meediast läbi, et tõesti, et ega Kreeka võlad ei ole ju tekkinud ja see kehtib kõikide riikide kohta, Saksamaa, Eesti, mis iganes. Et Kreeka võlad ei ole tekkinud mitte sellest, et on võetud riigile laenu ja sellest siis mingid infrastruktuure korda tehtud või mingisugust sotsiaaltoetusi makstud, vaid on tekkinud sellest, et kriisi ajal, kus nad hakkasid siis võlad eriti kiiresti kasvama 2008-90, Kreeka riik, nagu ka Saksamaa, Eesti, teised, toetasid siis riigieelarvest pankasid. Noh, kas nad andsid otse keskpangale ja sealt kommertspankadesse edasi või läks siis otse kommertspankadele, vahet ei ole. Fakt on see, et riik ja rahvas ei ole tegelikult seda raha näinud, see ei ole läinud infrastruktuuridesse, see ei ole läinud ka tarbimisse mitte, milles Kreekat süüdistatakse, vaid see on läinud otse pankadele. Ehk ühe sõnaga need samad laenuandjad, kellele Kreeka ja teised liikmesriigid pidevalt võlgu jäävad ja see võlg kasvab, noh, ühesõnaga jäävad võlgu sellepärast, et nad endale võlausaldajatele seda raha on annud. See on siis selline suuremat laadi pettus. Nii et juba sellepärast tegelikult need võlad tuleb kõik tühistada ja see on ainuõige suund, kuhu minnaks. Ainuk asi, millest mina veel praegu aru ei saa, et kas Kreeka valitsus tõesti on siis iseseisva riigi valitsus püüab riiki sellest asjast välja tuua või on see mingisugune suurem, kõrgema tasemeline kokkumäng, sellepärast, et elu on mind õpetanud nagu kõigest tonti nägema ja noh, väga raske on uskuda seda, et tõesti on siis ühe Euroopa Liidu liikmesriigi puhul tegemist sellise valitsusega, mis püüab oma riiki saada võõrkapitali haardest, rahvusvahelise kohukonna haardest vabaks, aga noh, loodame, et see nii on. Kui see on niimoodi, siis ma arvan, et see on esimene pääsuke ja sellele järgnevad teised ja siis on meil veel lootust. Aga kui me siin Kreekast tegelikult edasi räägime või Kreeka näitel pigem, sellepärast, et nagu ma korduvalt on ühelnud, see kehtib kõigi kohta, Saksamaa kohta, Eesti kohta, Soome kohta, ühesõnaga kõikide riikide kohta. Et põhimõtteliselt olgu, riik võib ju nii-öelda pankrotti minna, ta võib kõik oma võlad nii-öelda, noh, korsnasse kanda öelda, et ta ei maksa neid enam. Ja mis sellest siis juhtub? Tegelikult ei juhtu ju mitte midagi, sellepärast, et infrastruktuur on kõik olemas nii palju ja vähe kui seda on. Ma arvan, et Kreekal on seda vaieldamatult rohkem kui meil. Tootmisbaas on olemas, teed on olemas, raudteed on olemas, inimesed on olemas, kes tööd teevad igal tasandil. Ja see tähendab seda, et hea küll, järgmine päev panga automaadist raha ei saa. see tundub jällegi selline propaganda ja demagoogia, sellepärast, et minu arust Euroopa Liidus väga räägitakse, vähemalt meil siin Eesti alal, seda, et ega sularaha, see on välja surev saurus, et põhimõtteliselt kõik asjad toimivad kaardimaksetega. Kas keegi on siis Kreekas öelnud seda, et kaardimaksid ei toimi? Minu arust need kaardimaksid ju toimivad, pankade vahelised arveldused toimivad, kui sa interneti pangas tööd teed. Lihtsalt see, et sa ei saa koha peale minna, siis ma ei tea, pangatoiminguid tegema. Keegi käigi koha peal, kõik teevad interneti pangas ja teevad kaardimaksetega neid asju. Nii et tegelikult riigi rahandus suuresti jääb toimima. Üks kõik, kas selles arveldus ekvivalentiks on nüüd siis elektrooniline euro, elektrooniline mingisugune tram või mingisugune muu rahaühik. See jääb igal juhul toimima ja noh, ühesõnaga ega see võlgade sisse nõudmine, see ei saa midagi riigi tasandil olla hirmsat. See on üksikisiku tasandil hirmus, sellepärast, et üksikisikus sõidab üle riigi sunni aparaat, et kui sa jääd võlgu, siis tuleb kohus, tuleb kohtutäitur, sul konfiskeeritakse kogu vara ära ja lähedki tänavale ja sööd prühikastist või rändad kuhugile lõuna osa riikidesse välja, et küttearvetesse sellest loobuda. Aga riigi puhul, noh, ütleme, tuleb siis välisinvestor, kes on sulle raha laenanud, ütleb, et kõik maa ja mets on nüüd meie oma võlgade katteks. Mida ütleb ise seisva riigivalitsus? Ütleb, et tore, maa ja mets on teie oma, aga välismaalastele vaat meie parlament demokraatliku hääletused veel kehtestas 120%-lise maksumäära ja maksta tuleb kullas. Ja kui te tahate mingisuguseid tehase sisse seadet välja vedada, siis seda võib ka teha meie riigis. Ainult, et sadamas ja piiripunktides tuleb maksta korraliku tollimaksu, mis on 150% näiteks selle vara hinnast. Ja ongi asi lahendatud demokraatlikult, seaduslikult ja ei ole sellelt iseseisvalt riigilt mitte midagi võtta.
No, riik ise enesest ei ole mitte midagi enamat kui ajaloolisel asualal oma traditsioonide kohaselt elavate inimeste kogum. Ja see üksus ei saa olla kellelegi võlgusest, muidu ei oleks neandertallastki olemas olnud, sest no, kes selle kinni maksis, et neandertallane olemas oli?
No riik on ikkagi eelkõige selline poliitiline organisatsioon.
Selleks on ta oma muudetud vägivaldselt.
No jah, see, nii ongi ta muudetud ja nii ongi ta omal ajal loodud. Riik oli ju see, mis pidi kaitsma mitte rahvast, vaid riik oli loodud ju tegelikult ikkagi tollal valitseva klassi tööriistaks ja noh, valitsev klass oli ta siis orjapidaja, oli ta siis võibolla ka sugukonna pealik, kes hakkas veidikene paremini elama kui teised omades rohkem orja, võttis kätte koondas endale suuremad territooriumid endale lõpuks lõi sinna juurde sunni aparaadi, kes kõiki teisi korrale kutsus, hakkas reguleerima neid sama kogukondike suhteid rahaga ja nii lõppkokkuvõttes riikku ja kujunes.
No siin läks kontrolli jalt välja,
no, nagu sa kirjeldasid. Aga ma tahaksin siin vahele öelda, et näiteks täitsin siin vannitoa põrandal vuugi vahesid ja selles kasutasin spaatlit ja tegin segu siuksesse väiksesse anumasse väiksel hulgal. Ja pärast töö lõppu, noh, ütlen, mis tööriistadega teha, kas ma jätsin nad seguseks? Ei jätnud, ma pesin nad ära sellepärast, et mul on nende tööriistadega vaja veel töötada ja mul on tarvis, et need tööriistad kaua-kaua säiliksid, sest vastasel korral mulle kui nende tööriistade eksploataatorile, sellele kurjale orjapidajale, valitsevale klassile nende tööriistade suhtes tekib täiendavaid kulusid uute tööriistade hankimiseks, nii et minu arust tegelikult ei ole midagi ka lahti, kui riik ei ole kodanike kokkuleppe, nii nagu ta meie põhiseadus järgi peaks olema, vaid kui riik tõesti on valitseva klassi, ütleme siis jukene tööriist, millega siis valitsevale klassile luua paremat elu, sellepärast, et kui see valitsev klass on tõesti peremehe mõtlemisega kõige paremas mõttes, kui ta mõtleb rohkem kui üks päev, noh, meie poliitikud mõtlevad üks päev, aga kui valitsev klass mõtleb 100 aastat edasi, 1000 aastat edasi, siis on ju selge, et ega sel valitseval klassil kui eksploataatoril ei saa olla ka head elu, ilusat elu, kui tema tööriistad, ühesõnaga see ressurss, mille peal tema hõlmistada tahab, kokku kuivab ja lõpuks ära kaob.
Sa tahad öelda vist seda, et meid hirmutatakse, et te olete võlgu, te olete meil rohkem võlgu ja ühel hetkel ütleb Pärdik, et ta mine saab peesse oma võlgadega ja sellega ongi meie ühiskondlik kord lõpetatud, kui liiga palju Pärdikuid ütleb, et me enam ei karda. Me enam ei ole lömitajad ja kaasa jooksi, kui mitte, et me tuleme kallale, vaid me lihtsalt ei usu seda valet, seda on juba liiga palju. Ja teine asi on muidugi see, et me elame suletud ökosüsteemis. See, mida meile jutlustatakse, on püramiidskeem, see ei saa meil kehtida.
No niimoodi ta on, jah.
No jah, aga kui sa nüüd, Andro, tõid väga ilusa näite, et võiks olla nii ja teistmoodi ja riik peaks ka oma tööriistadest hoolt kandma, siis eksisteerib selline huvitav fenomen nagu see sama intressimajandus ja see intressimajandus seda lihtlabaselt ei võimalda, sellepärast, et see sama intressimajandus, kui raha on kaup, on juba iseenesest väärastunud süsteem, mis ei anna võimalust lõplikult seda sinu poolt kirjeldatud mudelit ju juurutada, sellepärast, et kui sa annad välja raha kui kauba kui tööriista, siis paratamatult tahad sa selles saada rohkem raha tagasi ja riikide ülesed organisatsioonid, need samad, kes kontrollivad ressursse, kes on muutud raha kaubaks, valitsevad tegelikult nii riike kui rahvaid ja kui selle koorma saaks sellest heita, oleks sinu mudel täiesti aksepteeritav ja täiesti töökorras.
Harri, aga... see on väga lihtne asi. Ära küsi oma pojalt toidu eest raha.
Sellepärast, et kui me vaatame Kreekat, antud juhul Kreeka rahandusminister, ma olen tutvunud tema, ütleme siis siukste populaarteaduslike väljaütlemistega, ta on ju teaduse mees ka, kuigi tituleeritakse kommunistlikuks teadlaseks ja milleks iganes. Aga tegelikult need vaated rahandusele on ju täiesti õiged ja tema on ka välja toonud, et ühes riigis, mis küll ühelt poolt kuulub, ütleme, euroalasse või Euroopa Liitu, ilmselt poliitilise korrektsuse pärast peab ta sellega sisse tooma, võiks ju paraleelselt olla kõrval ka selline kohalik valuuta, mis oleks intressist vaba ja mis oleks sisuliselt selline pilet, riigikassa pilet, nagu vanasti öeldi, riigikassa õlakirri veksel, millega siis kodanikud arveldavad siseriiklikult ja mille
obligatsioon,
et mille pealt siis ei taheta teenida intressidena rahatulu, vaid mis aitaks käigus hoida riigi majandust, annaks tööd ja leiba riigi inimestele.
No see ongi ja sellepärast ma kilkasingi vahele, et Harri, ära küsi oma pisiksel pojalt söögi eest raha. Ära eputa, et sa võid selle rahaga, mis su poeg peab sulle maksma, palgata enda eest hoolitsema, kui sa oled vana ja korised voodis naabripoisi. Et see on sisse tulnud ja tema saab odavamalt.
No jah, aga siis naabripoisi isa küsib selle raha eest, mis ma sellele naabripoisile maksan, küsib ka selle poisi, kes söögi eest
no
raha.
No jah, vaata, see ongi see printsiip, mis on meie riigid ja inimsuhted ära rikkunud. Eelkõige inimsuhted, et kõigepealt, mis sa tahad, et ma sulle ütlen tere, kui sa vastu tuled, aga mis sa maksad mulle selle eest?
Vaata, ma ütlen sulle, et kõige kurja juur on ikkagi see, et raha on kaup. Ja mis ekvivalent.
Ongi.
Kui selle küsimuse saaks nagu mõistuse pärast ära lahendatud, siis raha ei peaks minema ringlusesse ainult läbi laenudena, kindlasti ja mitte.
Ja selleks on vaja
ühiste eesmärki. Ja need küsimus on tegelikult ääretult lihtne lahendada ühiskonnas. Küsimus on selles, et miks seda kunagi pole tahetud teha või Andros
oskab... Ma parandan, on tahetud ju teha, kui me vaatame keskaega.
Eks ei ole kosher.
Sellepärast, et ütleme selle Kreeka rahandusministriga...
No keskaeg, jah, kule. Nüüd ka võimalused ja inimesed teadmised ja aru saamised peaksid olema ikkagi natukene edasi läinud võrreldes, täna võrreldes keskajaga.
No ei, vaata, inimene ei ole...
Inimloomus kindlasti, jah, selle
inimene üks. On liikunud külg suunas, arenenud ta ei ole. Ta kasutab teisi teadmisi, teisi vahendeid.
Ütleme niimoodi, et Kreeka rahandusministriga, ütleme, sarnane mees on tegelikult Bernard Liatär, endine Belgia keskpankur, ma ei tea, kas ta oli keskpank esimees, igal juhul sinna juhatusse või nõukusse ta kuulus, kõrge ametnik ja tema on toonud ilusti välja Euroopa siukest ajalugu, uurinud ka keskaja rahandusajalugu ja põhimõtteliselt näiteks Inglismaal. Seal ütleme 9, 10, 11. sajand kehtis ju taoline süsteem, kus kuningas, see sama eksploataator, kuidas me seda täna nimetame, eks ole, see valitsev klass, kes oma orjadele siis emiteeris raha, oma orjadel käskis tööd teha, oma alamatel siis. Põhimõtteliselt iga 6 aasta tagant lasi välja uued mündid, aga uusi münte andis 1/6 võrra vähem.
Umbes nii palju kulusid kui siis
vanu münte oli, mis tähendas seda, et inimesed ei akumuleerinud, ei kogunud oma rikkust mitte rahas, mitte nendes müntides, olguna siis kullast või vasest või mis iganes, vaid ta kogus asjadesse, näiteks majadesse, korras teedesse, korras töövahenditesse, eks ole. Ja sellega loodi inimestele elamise ja töötingimused, kasvas reaalne majandus, mitte mingisugune raha bilansiline väärtus. Nii et tegelikult taulist asjast oleks eeskuju võtta. Ja nagu korduvalt härra Laigna on siin toonud eeskujuks Euroopa suuri imperaatoreid, kes on tegelikult riiki arendanud tervikuna, kes on olnud valgustunud, siis tegelikult ajaloolises protsessis, mulle tundub, on olnud üksikud selliseid valgustunud või valgeid laikusid, kus inimkond noh, ütleme inimkonnal on tekkinud eeldused ka mingiks kvalitatiivseks arenguks, hüppeks. Aga tõesti, nagu Margus ütleb siin, et enamik sellest ajaloost, mida me tunneme, on selline külgsuunaline protsess, kus jaarutakse ja jahutakse ühtede samade probleemid ümber.
Aga kas siis praegu need protsessid, mis Inglismaal on käivitumas, kus on alustatud propagandat Euroopa Liidust lahkumise osas, kas need ei ole mitte siis see sama helgem või valgem laik Euroopa Liidu ajaloos või lähiajaloos või tulevikus, mis võiks kujutada hoopis teiste epohhi?
Aga see tundub olevat pigem Briti impeeriumi võimu kindlustamiseks, sest eitatakse ju seotust teistega alluvussuhteid mingisuguse Brüsseliga ja nii edasi. See on impeeriumi kindlustamine ja ainult ja peale selle niisugused asjad. Vaata, rahvas tahtis.
Aga
rahvas ei tahtnud, tahtsid lömitavad kaasa jooksikud, kes on igale võimule ja igale hääletusele.
Aga kas siis see imperaator ei hoolitse oma riigi eest ja oma impeeriumi eest? Loomulikult hoolitseb ja sellepärast...
Eelkõige enda eest, sest kui teda ei ole, ei hoolitse keegi impeeriumi eest.
Jah, aga me võiksime ju paralleeli tõmmata ka meie riigiga, demokraatliku riigiga, sellepärast üks asja on küll, et Inglismaal ei ole ju kodanike, nad on ju kõik alamad. Kas see meeldib ja mitte, Rootsi, kõik kuningriigid on, kõik igal pool elavad alamad. Alam on ju kohustatud praktiselt ikkagi seda tegema, mida kuningas ja see võib olla see parlament välja kirjutab, aga demokraatikus riigis peaks asi olema ikkagi natukene teistmoodi. Sul on kaasarääkimise võimalused palju avaramad ja palju sügavamad ja suuremad ja tõsisemad kui näiteks kuningriigis.
No demokraatias on üldse nii, et sa võid rääkida, mida tahad ja teha, mida kestakse.
No seda küll, aga...
Kuningriigis aga... on teatud piirangud, sa ei tohi ohustada oma, noh, sõna otseses mõttes lollimõlaga, impeeriumit, sest kui ei ole imperaatorit, ei ole impeeriumit ja siis see tähendab ilmselt sinu surma. Kui ei ole juhti, kui ei ole koordinaatorit, ei ole olemas ka riiki, nii et see seapesa, mis meil siin on, see on lõpetanud riik
aga,
olemast
aga
juba
arenenud maailm ju kõik imetleb meid meie geniaalsuses.
No seda jumalo ja kaasa jooksikute press annab seda meile teada ja muidugi veel, kui vaadata uudiseid, siis kõige tähtsam on inimese hargi vahe ja seda ümbritsev puhmastik. Sellest tuleb ikka kõige tähtsam uudistajada ja klikid ja värgid
aga,
ja
Margus,
sinna suunatakse ka...
Surma, hirm ja sugutung on ikkagi need, mis elu edasi viivad.
Kui vaadata, et propageeritakse praegu siin gei liikumis, siis no, ma ei tea,
sada tööd, et geidel pole sugutungi.
No suhteliselt sugutung viljatu
sugutung,
see elu edasi.
Sugutung on nad tänavale toonud, aga kes seda küsib, et elu peaks edasi mine ma... Võtad vikerkaare värvilise lippu ümber ja lähed tänaval oma sugutungi demonstreerima.
No jah, mul ka tungib. Andra, sa siin võiksid meile tuua sellest väärist kuhugi maisemasse.
Ega ma ei oska tuua sellepärast, et eks elu on ütleme siin Eestis ja noh, eks paljuski ka mujal päris metsas sellepärast, et igasuguselt normaalselt elurajalt oleme kõrvale kaldunud. Ja noh, ütleme, kui siin homo teemat võtta, ega siis ilmselt see homoseksuaalsus ei ole selles mõttes nüüd midagi sellist, nagu millele peaks aktiivselt vastu töötama, nagu mõned organisatsioonid teevad.
Ega me ei sellepärast, pea nende elusid päästma.
Küsimus on ju selles, et sa isegi oled ju toonud siin näiteid sellest mesilasest, mis Afrikast viidi Ameerikasse ja ühesõnaga, mis alguses oli küll töökas. Hiljem siis
Rakvere kandi eksperiment tegelikult.
Ja. Hiljem siis ütleme, oli töökas ja kuri, siis oli ainult kuri ja siis suri välja, eks see homoseksuaalsus on ka midagi taolist, et kui seda mitte forseerida, siis nende homodega see asi lõpebki sealt, järglasi ei tule. Küll, aga jah, kui see teha ühiskondlikuks normiks, et nendele lapsendatakse lapsi ja asju, vaat selle vastu nagu tuleks küll olla.
Aga inimkonna vähendamise eesmärgil on see võimas vahend.
Ja ei, kahtlemata, aga nüüd küsimus ongi selles, et kas meie siin Eesti alal tahame nüüd seda inimkonde, antud juhul eestlaskonda Eesti rahvast vähendada või on meie põhiseaduslik ülesanne ja mitte põhiseaduslik, vaid loomusund. Ühesõnaga alles jääda, areneda, paljuneda, et see on ju tegelikult rahva huvi, see on iga rahva huvi. Alles jääda, areneda, paljuneda.
Tuleme tagasi kaarega sinna samasse, ma ütlesin natuke aega tagasi siin saates, et Meie elu tugineb praegu rahanduslikule püramiidskeemile, aga kuna tegemist on suletud ökosüsteemiga, siis püramiid ei kanna välja. Selleks on vaja propageerida homoseksualismi läbi viia sõdasid, sest püramiid on omadega läbi. Viimase paari kümne aasta jooksul on raha väärtus nii meeletult kukkunud, et see, kes räägib täna pensionisambast põrgu, ma ütlesin oma pojale paar aastat tagasi, kui keegi tuleb selle pensionisambast rääkima, löö esimesena.
Kes selle laiapõhjalise püramiidi siis loonud on, need samad valitsejad või võimutsejad, sellepärast, et see on nende enda tekitud probleem, sest küsimus on selles, jätka Afrika rahule, las nad oma ette seal sigivad ja löövad üksteist maha, sellepärast loodus, ütleme siis, reguleerib ennast ise.
Aga kas nad sigivad ju nii palju, et ajab üle ääred, et eks ju, üle mere, üle ääre,
selleks on piirivalve, kes lööb tagasi igasugused sissetungijad. No, aga, aita, need...
Tuleme majanduse juurde. Kui me tahaksime Afrikat aidata, kui me tahaksime aidata neid riike, kust põgenetakse, me peaksime igati toetama nende kohaliku elulaadi, mitte nakatama neid rahakatku. Rahakatku nakatatakse neid sellepärast, et nad ostaksid Coca-Colat, külmutuskappe, kalleid autosid, kellasid, vidinaid, jebinaid. Mida nende elulaadi juures neil vaja ei lähe.
Ja nende elulaadi ka ei võimalda seda sellepärast, et ütleme see tööproduktiivsus, mis on neil, nende kliimas ja nende ütleme harjumuste ja kultuuriliste väärtuste juures ei ole kindlasti mitte selline, mis kannataks, noh ütleme siis osta sellises suurtes kogustes meie ettevõtte toodud kaupasid. No ei ole vaja ka, see on teine asi, aga need ei ole ka ütleme, võimekust, nagu täna peal öeldakse, osta neid asju.
Kui me vaatame... Noh, minu pärast kas või Hispaania poole. Räägitakse, hispaanlased on nii laisad, pool päeva, nendel on siesta. Ma ütleksin selle vastu, et kurat, võtku mine ise selle päikese kätte tööd tegema. Meil ka ju einalised lasid leiba luuse, et kõige palavam aeg mööda läheks. Meil ei olnud mingisugust idiootliku sundust, et saab peksa, kui sagel neli ei lähe einale. Lihtsalt see oli kõige mõistlikum aeg selle töö tegemiseks. Oi, vaesel mehel oli ainult paar silku ja longs piima kaasas. No kurat, raske füüsilise tööga pargi ise oma kõht kapsast, kardulest ja kaalist siga liha täis. See pärast seda oled paar tundi invaliid või rikud oma mao ära lõplikult.
See, kes teab, teab, et hommikuse kastega on kõige parem niita.
No vat, ja ei ole sundust. Ja siis räägitakse, oi see mõisa aeg, maksti 10%.
10%?
Jah.
Täna see 74% juures. Päris paradiis.
Ei no ega ma selles mõttes, et ega meil see maksmine käib ju ainult rahas.
No,
täna... Võib ju midagi materiaalselt.
No midagi, lähed maksuametisse, tõstad koti kartuleid lauale, ütled, et nii, turu peal maha müüja ei õnnestunud, keskmine turu hind on siin, audiitori hinnang, mis siis hindab selle kartulikoti väärtust, võtke ja sööge terviseks.
No toiduainete käime maksu pärast, siis võiks ju võtta niimoodi, et tammustad 5/6 pirukast ära ja viskad riikliku prügikasti selle otsakese, et on näisige ise ametnikud, ma pean teid üleval, minister, kuule värske pirukas kukkus.
Lihased ise ära ja kes ta annad siis riigile 20% pirukast.
Ma ei tea, kas me võtame meie tänase hullumeelsuse nüüd kuidagi optimistlikult kokku.
Aga nüüd nii hullumeelne polegi, et see on juba
me oleme nii seal kohas, et no, lootusetu olukorra kõige parem moment on see, et iga pööre on paremuse poole.
Jah, ega siis midagi muud öelda ei ole, nii et naudime seda elu, mida me elame ja teab kauaks meile seda veel antud on.
Ja pulli pärast, vaadake, kas te teate peast meie tänasti ministrite ja muude asjapulkade nimesid? Kohtumiseni!
Märjaks saab maa, tõuse üles ja läheme ära kauem. ilm siia me jääda ei saa. Võtta kingi, kui tahad veel kaelast, võtta sõrmed eest, hoia veel käest. Aga ehk teed, mis kadusid kaelast, üks kord tagasi küsid mu käest. Tõuse üle ja läheme ära kauem siia, me jääda ei saa. Öö on lühike, hilja või vara, juba enam aru ei saa.
Salvestatud 2015. aastal.